Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Začelo se je 46. apostolsko potovanje papeža Frančiška. Sveti oče se je med letom v Luksemburg zahvalil novinarjem za spremljanje. Papež civilnim oblastem v Luksemburgu. Slediti duhovnim vrednotam, da ne bi ponovili napak iz preteklosti. Prisluhnili bomo molitvi luksemburškega nadškofa kardinala Jean-Claude Holleriha za začetek marijanskega jubileja. Papež Frančišek v sredo sprejel fundacijo Frančiškove ekonomije. Papež Frančišek se je v četrtek 26. septembra odpravil na pot proti Luksemburgu z letalom italijanske letalske družbe ITA, ki je vzletelo z mednarodnega rimskega letališča Fiumicino ob 8. uri in 29 minut in pristalo na letališču Luksemburg-Findel ob 9. uri 56 minut. Pred odhodom iz doma Svete Marte je papeža Frančiška pozdravila skupina približno 10 brezdomcev, žensk in moških, ki po noči najdejo zatočišče pod sebriščem Svetega Petra ali na okoliških ulicah v spremstvu kardinala Konrada Krajevskega, elemozinjerja njegove svetosti. Nasmeh papeža Frančiška je enak kot pred dvema tednoma, ko se je odpravil na dolgo pot v Indonezijo.
Ringrazio tanto questa compagnia vostra.
Najlepša hvala za to vašo družbo. Hvala za vaše služenje. Na voljo sem vam. Najlepša hvala, je rekel papež Frančišek približno 60 novinarjem, dopisnikom, snemalcem in fotografom prisotnih na letalo ITA Airways v Luksemburg, ki je skupaj z Belgijo cilj 46. apostolskega potovanja. Papež je zatem dobil torbo z nekaj pismi migrantov z Kanarskih otokov, ki prepovedujejo o prehodu, da bi pobegnili iz domovine in pristali v Evropi. Kot običajno je papež Frančišek želel osebno pozdraviti tiste, ki jih je pogosto imenoval sopotnike. Tesen čas poleta pa mu ni dovolil izvesti tradicionalnega kroga pozdravov, v katerem se sam premikal med sedeži novinarjev, snemalcev in fotografov, da bi se rokoval, prisluhnil nekaj šalam ali frazam za šepetanjem v uho. Tokratna pot papeža Frančiška je krajša in manj zahtevna kot prejšnja. A zdi se, da je navdušenje enako, saj gre za dejstvo, da gre ven in da se sreča z novimi realnostmi, novimi obrazi, novimi zgodbami.
Sveti oče se je v Luksemburgu najprej srečal z velikim vojvodom Henrikom Luksemburškim, sledilo je srečanje s predsednikom vlade, zatem pa še s predstavniki oblasti, civilno družbo in diplomatskim zborom. Izpostavil je pomembno vlogo Luksemburga pri izgradnji združene in enotne Evrope ter poudaril njegovo trdno demokratično strukturo, ki varuje dostojanstvo človeka in njegove temeljne svoboščine. Dejal je, da morajo vsakdanje življenje narodov in njihovih voditeljev voditi visoke in globoke duhovne vrednote. Bogastvo je namreč odgovornost.
A modo della sua particolare posizione geografica sul confine di differenti aree linguistiche e culturali, il Lussemburgo
Luksemburg se je zaradi svoje posebne geografske lege na meji različnih jezikovnih in kulturnih območij pogosto znašel na križišču najpomembnejših evropskih zgodovinskih dogodkov. V prvi polovici prejšnjega stoletja je dvakrat doživel invazijo ter odvzem svobode in neodvisnosti. Je papež Frančišek začel svoj govor namenjen predstavnikom oblasti, civilne družbe ter diplomatskemu zboru. Dodal je, da se Luksemburg od konca druge svetovne vojne dalje odlikuje po svojem prizadevanju za združeno in enotno Evropo, v kateri bi vsaka država, naj bo velika ali majhna, imela svojo lastno vlogo, pri čemer bi se končno opustile delitve, nasprotovanja in vojne, ki jih povzročajo pretirani nacionalizmi in škodljive ideologije. Prav tako je treba priznati, je izpostavil Frančišek, da so, kadar prevlada logika spora in nasilnega nasprotovanja, kraji, ki ležijo na meji med sprtimi silami, močno upleteni. Ko pa duhovi končno ponovno odkrijejo poti modrosti, nasprotovanje pa zamenja sodelovanje, postanejo prav ti kraji najprimernejši za to, da ne le simbolično nakažejo potrebe novega obdobja miru in poti, ki jim je treba slediti. Luksemburg pri tem ni izjema. Je namreč država ustanoviteljica Evropske unije in skupnosti, ki so bile pred njo, ter sedež številnih evropskih institucij, vključno sodiščem Evropske unije, računskim sodiščem in Evropsko investicijsko banko. Sveti oče izpostavil, da je trdna demokratična struktura Luksemburga, ki varuje dostojanstvo človeka in njegove temeljne svoboščine, nujen pogoj za tako pomembno vlogo v celinskem kontekstu. Dejansko ni velikost ozemlja ali število prebivalcev nujni pogoj, da lahko država igra pomembno vlogo na mednarodnem prizorišču ali da postane glavno središče na gospodarski in finančni ravni. Pač pa je to potrpežljiva izgradnja institucij in zakonov, ki s preudarnim urejanjem življenja državljanov v skladu z merili pravičnosti in spoštovanja pravne države v središče postavljajo osebo in skupno dobro, ter preprečujejo in odpravljajo nevarnosti diskriminacije in izključevanja. Navedel je še vedno aktualne besede svetega Janeza Pavla II., ki jih je izrekel v Luksemburgu leta 1985. Vaša država ostaja zvesta svoji poklicanosti, da je na tem pomembnem križišču civilizacij, kraj intenzivnih izmenjav in sodelovanja med vedno večjim številom držav. Srčno upam, da bo ta želja po solidarnosti vedno bolj združevala nacionalne skupnosti in se razširila na vse narode sveta, zlasti na najrevnejše. Frančišek je pri tem ponovno pozval k vzpostavitvi solidarnih odnosov med narodi, da bi lahko vsi postali udeleženci in protagonisti urejenega projekta celostnega razvoja. Značilnosti takšnega napredka in poti, ki do njega vodijo, pa nakazuje družbeni nauk cerkve. Papež Frančišek se je na tem področju, kot je dejal, poglobil v dve pomembni temi, to sta skrb za stvarstvo in bratstvo. Da bi razvoj bil pristen in celosten, ne sme pleniti in uničevati našega skupnega doma in ne sme puščati na obrobju ljudstev ali družbenih skupin. Bogastvo, tega ne pozabimo, je odgovornost. Zato prosim, da smo vedno pozorni in ne zanemarjamo najbolj prikrajšanih narodov, ampak jim pomagamo, da se dvignejo iz obubožanih razmer. To je ena glavnih poti, da se zmanjša število tistih, ki so se prisiljeni izseliti, pogosto v nečloveških in nevarnih razmerah. Naj bo Luksemburg svojo posebno zgodovino ter prav tako posebno geografsko lego, kjer je malo manj kot polovica prebivalcev iz drugih delov Evrope in sveta, v pomoč in zgled pri kazanju poti naprej pri sprejemanju in vključevanju migrantov in beguncev. Žal pa je nadaljeval sveti oče, tudi na evropski celini mogoče opaziti, da se ponovno pojavljajo nesoglasja in sovražnosti, ki namesto, da bi se reševala na podlagi medsebojne dobre volje, pogajanj in diplomatskega dela, se spremenijo v odprto sovraštvo, ki mu sledita uničenje in smrt. Zdi se, da človeško srce ne zna vedno varovati spomina in občasno zablodi ter se vrne na tragične poti vojne. Da bi ozdravili to nevarno sklerozo, zaradi katere narodi hudo zbolevajo in tvegajo, da se bodo zapletli v dogajanja z ogromno človeško ceno ter ponovili nekoristne poboje, moramo pogled usmeriti navzgor. Vsakdanje življenje narodov in njihovih voditeljev morajo voditi visoke in globoke duhovne vrednote, ki preprečujejo norost razuma in neodgovorno vračanje k istim napakam kot v preteklosti, ki jih še bolj poostri večja tehnična moč, ki jo zdaj uporabljajo ljudje. Papež Frančišek je zatrdil, da je kot naslednik apostola Petra in v imenu cerkve prišel, da pričuje, da je evangelij ta življenjska moč, ta vedno nova sila osebne in družbene prenove. Evangelij Jezusa Kristusa, ki je edini zmožen korenito preoblikovati človeško dušo, jo narediti sposobno delati dobro tudi v najtežjih razmerah, pogasiti sovraštvo in spraviti sprte strani.
Possano tutti, ogni uomo e ogni donna.
Naj vsi, vsak moški in vsaka ženska v polni svobodi spoznajo evangelij Jezusa, ki je v svoji osebi spravil Boga in človeka in ki lahko zdravi rane človeškega srca, saj veka je v njem.
Luksemburgo può mostrare a tutti i vantaggi della pace rispetto agli orrori della guerra.
Luksemburg lahko vsem pokaže prednosti miru pred grozotami vojne, prednosti integracije in vlaganj v migrante pred njihovo segregacijo, prednosti sodelovanja med narodi pred zloveščimi posledicami zaostrovanja stališč ter sebičnega in kratkovidnega ali celo nasilnega iskanja lastnih interesov, so se ob koncu govora glasile papeževe besede. Nujno je namreč treba, da se tisti, ki so na oblasti, ustrajno in potrpežljivo zauzemajo za poštena pogajanja, da bi rešili nesoglasja in bili pripravljeni poiskati časne kompromise, ki ne škodijo, temveč lahko gradijo varnost in mir za vse. V zvezi z geslom obiska v Luksemburgu, da bi stregel, je sveti oče povedal, da se to neposredno nanaša na poslanstvo cerkve, ki jo je Kristus, gospod, ki je postal služabnik, poslal v svet, kakor je njega poslal oče.
Ma permettetemi di ricordarvi che questo il servire.
A dovolite mi, da vas spomnim, je še dejal papež, da je to služenje tudi za vsakega od vas najvišji naziv plemenitosti. Je glavna naloga, je slog, ki ga je treba sprejeti vsak dan. Naj vam dobri gospod podeli, da ga boste vedno opravljali z radostnim in velikodušnim srcem.
Bon Dio vi conceda di farlo sempre con animo lieto e generoso.
Pred sklepom srečanja papeža Frančiška s katoliško skupnostjo v Luksemburški katedrali Notre Dame je luksemburški nadškof kardinal Jean-Claude Hollerich zmolil molitev za začetek marijanskega jubileja. Sveta Marija, Božja Mati, Mati usmiljenja in dobrote, poglej na svoje otroke, ki se zatekajo pod plašč Tvojega varstva in Tvoje materinske skrbi. Poznaš jih in oni ne nehajo izbirati Tebe za svojo mater in zavetnico. V teko stoletji si se razodevala tistim, ki so Te v noči svoje zgodovine in o svoje stiska življenja prosili kot pribežališče in mater. Pred teboj smo na pragu 4. Stoletja tvojega češčenja kot tolažnice žalostnih v tem ljudstvu, ki te ljubi. Naj bo jubilej, ki ga danes odpiram, za vernik je priložno za iskreno spreobrnenje k tvojemu sinu Jezusu Kristusu. Naj obnovijo zaveze svojega krsta, da bodo postajali vedno bolj misionarski učenci, pripravljeni pričevati za veselje Evangelija. Presveta Marija, zavetnica mesta in države Luksemburga, gospodova dekla, prosimo te, ko smo potolaženi po tvoji priprošnji, oblikuj naša srca po svojem srcu, da bomo vstopili v službo naših bratov in sester, ter tako slavili tvojega sina, Kristusa, našega gospoda. Amen. V sredo 26. septembra je papež Frančišek pred splošno audienco na Trgu svetega Petra sprejel v audienco v mali dvorani aule Pavla VI. Delegacijo fondacije v Economy of Francesco, Frančiškova ekonomija.
Cari amici, benvenuti.
Dragi prijatelji, dobrodošli.
Sono contento di sapere che avete dato vita con il vescovo di Assisi.
Vesel sem, ko sem zvedel, da ste z asiškim škofom in drugimi pobudniki, ki sem jih imenoval, ustanovili fundacijo v Economy of Francesco. Iz vaših idealov se je rodila ustanova. Pomembna je, ker bo služila podpiranju idealov in vi boste ne samo njeni koristniki, ampak protagonisti, ki boste naloge, ki vam bodo zaupane, sprejeli z navdušenjem in čutom za razpoložljivost. V teh 5 letih ste ustvarili veliko stvari. Hvala vam, da ste moje povabilo k ponovnemu oživljanju ekonomije vzeli za res in da ste sprejeli pojasnila, ki sem vam jih izročil v vaših letnih sestankih. Umeščajo se v okvir družbenega nauka cerkve in imajo na vse zadnje svoje korenine v evangeliju. Med študijem ali med delovnimi izkušnjami ste lahko spoznali veliko učiteljev. Sklicevanje na evangelij v iskrenem dialogu s vsemi pa vam zagotavlja izjemnega učitelja, Jezusa. Edinega, ki je lahko rekel, jaz sem pot, resnica in življenje. Za vas se sedaj začenja nova faza. Ta vaša lepa resničnost mora rasti, se ukrepiti, doseči vedno več mladih in roditi značilne sadove evangelija in dobrega. Hvala vam za vse, kar delate in za vse, kar ste naredili, kar je preseglo pričakovanja. Želel sem se osredotočiti na vas, kajti mladi imajo še vse življenje pred seboj. So živa pot. In iz poti lahko zrastejo dobre stvari, če smo pozorni, da preprečimo slabe. Svet ekonomije potrebuje spremembo. Ne boste ga spremenili samo tako, da boste postali ministri ali Nobelovi nagrajenci ali veliki ekonomisti. Vse to so lepe stvari. Spremenili ga boste predvsem s tem, da ga boste ljubili v Božji luči. Da boste van unesli vrednote in moč dobrega z evangelskim duhom Frančiška Asiškega. On je bil sin trgovca, poznal je odlike in pomankljivosti tega sveta. Ljubite ekonomijo, konkretno ljubite delavce, uboge, bodite naklonjeni razmeram, kjer je več trplenja. Zato sem hotel celotno gibanje Economy of Francesco, Frančiškova ekonomija, postaviti na svetega Frančiška Asiškega, ki je s tem, da se je iz ljubezni do Jezusa in do ubogih preprosto odpovedal vsemu, dal tudi nov zagon razvoju ekonomije. Danes bi vam rad zapustil tri besede. Bodite priče, ne bojte se, upajte, ne da bi se naveličali. Bodite priče, ne bojte se, upajte, ne da bi se naveličali. Bodite priče, če hočete, da se bodo drugi mladi približali ekonomiji z vašimi ideali, s tistimi, ki smo jih mi in vi podpisali v Asiškem sporazumu 24. septembra 2022, jih bo pritegnilo pričevanje vašega življenja. Bodite dosledni, doslednost ni v modi, v svojih odločitvah. Naj vas cenijo zaradi vaših projektov in njihovih izvedb. Pa ne zato, da bi postali številni in močni, ampak da bi mnogim posredovali to, kar ste prejeli, oziroma veselo novico, ki lahko ob navdihovanju pri evangeliju tudi ekonomijo spremeni na bolje. Drugič, ne bojte se. Tudi vam ponavljam, kar sem povedal mladim na svetovnem dnevu mladih v Lizboni. Ne bodite upravitelji strahov, ampak podjetniki sanj. Nadaljujte sanjami. Dela je veliko. Moramo tvegati nove besede. Kristjani so to vedno počeli, nikoli se niso bali novega. Vedo, da je Bog gospod zgodovine. Boli me, ko vidim tiste kristjane, ki se skrivajo za kristijah, ker se bojijo sveta. Ti niso kristjani. So upokojeni poraženci, niso kristjani. Vedo, da je gospod zgodovine in gredo tako naprej. Tretja beseda. Upajte, ne da bi se naveličali. Vem, da ni lahko predlagati novo ekonomijo na prizorišču novih in starih vojn, medtem ko cveti industrija orožja in jemlje sredstva revnim. Ali veste, da v nekaterih državah največ prihodkov prinaša naložbe v tovarne orožja? Zaslužek za ubijanje. V teh primerih je ogrožena demokracija, naraščajo populizmi in neenakost. Planet pa je vedno bolj ranjen. Ni lahko, celo zelo težko je. Morda imate včasih vtis, da se borite proti mlinom na veter. Takrat se spomnimo, kar je Jezus rekel učencem. Ne bojte se. On vam bo pomagal in cerkev vas ne bo pustila samih. Dekasteri v službi celostnega človeškega razvoja, tukaj je smerili, ki ima vse v rokah, vam bo še naprej stal ob strani in vam odpiral, kolikor bo mogoče, vrata sodelovanja s posebnimi cerkvami, raztresenimi po vsem svetu. To vam bo pomagalo vzpostaviti stike in sinergije s številnimi resničnostmi in mrežami oseb, ki delijo vaše ideale. Dekasteri bo spremljal tudi dejavnosti fundacije, katere ustanovni akt sem prejel. To bo ustanova, v kateri boste lahko dali življenje in konkretno sanjam o spremembi sedanje ekonomije in dali dušo jutrišnji ekonomiji. Sredi vas se bo rodil nov način sodelovanja in poslovanja, ki ne proizvaja odpadkov, ampak materialno in duhovno blaginjo. Pogum, dragi prijatelji, pogum. Če boste zvesti svojemu poklicu, se bo vaše življenje razcvetelo. Imeli boste čudovito zgodovino, ki jo boste pripovedovali svojim vnukom. Vidim, da je tam nekaj otrok. To je lepo v kulturi, kjer ima prednost imeti pse ali mačke, kakor pa otroke. Italijo moramo malo pretepsti. Je vredno, verjemite mi, vredno je porabiti svoje življenje za spreminjanje sveta na bolje. Naprej, z vami sem, spremljam vas in vas blagoslavljam. In tudi vi, prosim vas, molite zame.
A favore.
V mojo korist.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.